Latviešu tautas teika – aklais osis. Ierakstīts ideju forum studijā 2009. Gada jūnijā – lasa Ēriks Pozemkovskis. Osis ir akls un klips vīrs. Pavasarī, kad citi koki jau zaļo un priecājas, osis vēl stāv ievīstījies savā ziemas kažokā, it kā uz lauka vēl būtu sniegs. Vēlāk, kad osis jau ir pamanījis pavasara dzīvību, strautu burbuļošanu, vēju žūžošanu, kukainīšu dūkšanu, tad arī viņš sāk kustēties un vaicā liepai un bērzam. Mīļie kaimiņi, sakiet, ko gan nozīmē tā priecīgā dziedāšana? Kad nu osis dzird, ka esot jau pavasaris atnācis, tad arī viņš steikšus izstiepj pret sauli savas lapas. Rudenī osis ir pirmais, kas sāk vairīties no augstajiem vējiem. Viņš pirmais pasteidzis nomest lapas un ievelkas savā kailajā mizākā gliemezes vākā. Sava akluma dēļ osis nedabū īsti papriecāties ne par jauko pavasari, ne arī par skaisto rudeni.